Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстанда өкмөт TikTok платформасын жабууга кайра киришти.
TikTok'тон көп адамдардын таланттары ачылып аткан, көп адамдар ушул жактан пайда таап аткан, жакшы жагылары болчу, бирок жаман да жагы TikTok'тон ыплас нерселер, жаман нерселер аябай көп тарап кеткен да.
Баш прокурор Курманкул Зулушов парламентке отчет берди, жыйында депутаттар көтөргөн маселелердин урунтууларын тизмектейбиз.
Тилекке каршы жогоруда мен айткан көйгөйлөрдүн негизин педофилдер, зордукто, жаш жетилектер менен жыныстык катнашка баруу жана мына кылмыштардын түрү көбөйүп атат, көрүп атасыздар.
Ал арада Бишкек мэриясынын Ататүрк паркынын жеке жактарга берилип кеткен жерлерин кайтаруу аракети тууралуу талкууну уга аласыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чехиянын биргелешип Украинага кошумча курал жарак сатып берүү демилгесине 20 өлкө кошулганын, 500 миң артиллериялык снарядка жете турган каражат чогулуп калганын чех премьер-министри Петр Фиала билдирди. Ал Чехиянын бул демилгеси дагы кеңейерине, бир жолку өнөктүк эмес узак мөөнөттүү стратегия болоруна, Украинанын дагы 1 миллион снаряд сатып алуусуна жете тургандай каражат чогуларына ишенерин айтты. Фиала чогултулган сумманы тактаган жок, бирок Чехиянын Украинаны калыбына келтирүү келеси боюнча комиссарынын айтымында болжол менен 3 миллиард доллар топтолду. Чех премьери Европа өлкөлөрү коопсуздукка өтө көнүп калгандыктан өзүн коргоого тийиштүү көңүл бурбай калганын, бирок 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан кийинки жагдай кырдаалды өзгөрткөнүн белгилеп, батыштагы өлкөлөрдүн көбү акча чыгарууга даяр, эми Европа бир гана жумшак күч жетишсиз экенин жана өктөм күчкө өтүү зарылдыгын түшүнүп турганын кошумчалады. Украина Орусиянын толук масштабдуу согушуна болган алгачкы жылы батыштагы өнөктөштөрүнөн курал жарак жагынан жардам алып күрөшүн жүргүзгөн, бирок былтыртан бери андай жардам дээрлик токтогон. Украин бийлигинин өлкөнүн аба мейкиндигин Орусиянын чабуулдарынан коргоп берүү өтүнүчү дагы колдоо таппай келет. Президент Владимир Зеленский 17-апрелде Чернигов облусунда 10 ашуун адамдын өмүрүн алган кезектеги чабуулдан кийин дагы Украинада абадан коргонуу системасы жана дүйнөнүн орусиялык террорго каршы чечкиндүүлүгү жетиштүү деңгээлде болсо, азыркыдай абал жаралбайт эле деп айтты. Орусия Азербайжандын карамагына толук өткөн Тоолуу Карабак аймагындагы аскерлерин чыгарып кетүүдө. Бул маалыматты 17-апрелде Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков тастыктап, ооба, бул чындык деп айтты. Азери президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Хикмет Гажиев эки өлкөнүн жогорку бийлиги 2020 жылда кабыл алган үч тараптуу билдирүүгө ылайык, Орусиянын Азербайжандын аймагында убактылуу жайгаштырылган тынчтык орнотуучуларын биздин өлкөнүн территориясынан мөөнөтүнө мурда чыгаруу каралган. Азербайжандын жана Орусиянын коргоо министрликтери ошол чечимди ишке ашырып жатышат, деди. 16-апрелде социалдык түйүндөрдө орусиялык аскердик техниканын сүрөттөрү жарыяланган. Айрым маалымат каражаттары тынчтык орнотуучу контингент Азербайжандан чыгарылып Дагестанга жөнөтүлүп жатканын жазышкан. Орус аскерлери Тоолуу Карабакка 2020 жылы кирген. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 миңдей армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Чек араны тактоо тууралуу кезектеги сүйлөшүүлөр быйыл жыл башында уюштурулган. Армениядагы, Азербайжандагы чек ара боюнча канчадан бери уланып келе жаткан, адам өлүмү менен коштолгон тирешке чекит кое турган тынчтык келишимине кол коюуга даяр экенин айтып, бирок бирин бири бул процесстин создугушуна айыптап келишет. Президент Садыр Жапаров келечекке салым деп аталган мамлекеттик балдар депозитин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык, Айыл банкта өлкөдөгү томолоо жетим балдардын ар бирине эсеп ачылып 500 миң сомдон салынат. Балдар аны 18 жашка чыкканда ден соолугуна, жашоо шартын жакшыртууга жана билим алууга жумшаса болот. Ушул тапта ата энеси жок 1868 томолоо жетим бар Кыргызстанда. 2022 жылы социалдык фонд атасынан дагы энесинен дагы айрылган балдардын пенсиясы 6000 сом болорун билдирген. Жетим балдарга атайын банк эсеби ачылып, акча которуу жөнүндө буга чейин дагы сунуш айтылып келген. Өлкөдө 100 мектеп интернат бар, аларда канча бала тарбияланып жатканы жөнүндө маалымат жок. Бишкектин Свердлов райондук соту кылмыш жаза кодексинен зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомболук аракеттер беренелери менен шек саналып жаткан актер Чыңгыз Мамаевдин иши боюнча өкүм чыгарып аны актады. Бул маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы ырастады. Чыңгыз Мамаев 2022 жылдын апрель айында зордуктоого шек саналып кармалган. Бишкек шаардык соту былтыр январь айында анын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарган. 2022 жылдын 1 апрелинде Дулат Кожоев аттуу адам Бишкекте үйүнө Германиядан конок катары келген Сабрина Шубертти Чыңгыз Мамаев зордуктаганын айтып чыккан. Актердун жубайы буга чейин биологиялык экспертизанын жыйынтыгы таза чыкканын билдирген болчу. Орусиянын ички иштер министрлиги Кабардин-Балкар республикасынан чыккан феминист-активист журналист Залина Маршенкулова сыртынан федералдык издөө жарыялаганын 17 апрелде Кавказ Реалии сайты жазды. 10 апрелде айрым маалымдоо каражаттары Орусиядан чыгып кеткен фем-активистке террорчулукту актоо тууралуу кылмыш иши козголгонун, буга анын Telegram социалдык түйүнө былтыр апрель айында блогер Владлен Татарскийдин өлүмү тууралуу жазганы себеп экенин кабарлашкан. Залина Маршенкулова Орусиянын Украинага кол салуусун колдогон блогерди киши жегич агрессор, адам өлтүрүүнү колдогон мурдагы талап тоноочу деп атап, анын өлүмүнө байланыштуу көңүл айтууну эки жүздүүлүк деп атаган.
Рахмат, сиз кесиптешим Рахат Кеңешовадан дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан, мындан башка дагы жаңылыктарды окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Санарипти көнүктүрүү министрлиги Кыргызстандагы интернет провайдерлерге TikTok платформасын бөгөттөөнү тапшырды. Өткөн жылы маданият министрлиги бул социалдык тармакты өлкөдө тыюу салуу чечимин чыгарган. Аталган мамлекеттик органдар TikTok балдардын аң сезимине терс таасирин тийгизип жатканын жүйө кылышат. TikTok'ту бөгөттөөгө мүмкүнбү? Блогерлердин пикири кандай? Суроого кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Эң сапаттуу жолдун формуласын таптым. Мындай жыртылбайт. Эң сапат.
Социал тармактарда ар кандай видеолор тартып таанымал болгон Акылбек Өмүрбеков өкмөттүн TikTok'ту жаап салуу чечимин түшүнбөй жатат. Ал TikTok'ту калктын калың катмары үчүн мыкты платформалардын бири деп эсептейт.
TikTok менен ошол эле учурда мамлекеттик деңгээлдеги бир идеологияны жаштарга жеткире турган жакшы контенттерди жасаса болот. Улуттун баалуулугу, кыргыз тили жөнүндө жерлерди таанытуу боюнча азыркы бийликтин деле өзүнүн жүргүзүп аткан саясатындагы элдин бир колдоосун алууга толук бир инструмент катары колдонсо эмнеге болбойт деп.
Өкмөттүн TikTok'ту жабуу аракети социал тармактарда дагы ар кандай пикирди жаратууда. Айрымдары ал жерде балдарга зыян контент көп десе, башкалары ар бир адам балдарын өзү көзөмөлдөшү керек деп жатышат.
Если ты в TikTok'е смотришь интересные видосики.
Эгерде сен TikTok'то кызыктуу видео көрсөң, ошого жараша контент көрсөтөт. Эгерде сен акмактардын түз эфирин көрсөң, өзүң ошондойсуң. TikTok'тун эмне тиешеси бар?
Ты сам такой. Причём тут TikTok?
Негизи TikTok'тон көп адамдардын таланттары ачылып аткан, көп адамдар ушул жактан пайда таап аткан, жакшы жагы да бар болчу, бирок жаман да жагы TikTok'тон ушул ыплас нерселер, жаман нерселер аябай көп тарап кеткен да. Негизи адам маалыматты өзү талдай билиш керек.
Россияда билесиңер, Instagram менен TikTok'ко запрет болгон, жаап койгон ал жакта, бирок ал жакта иштеп эле жатышат. Ошондуктан кыжат болбоңуздар. Жолу табылат, VPN менен жана кошумча башка программалар менен ишибизди уланта беребиз.
Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өлкөнүн интернет провайдерлерине TikTok социал тармагын бөгөттөө боюнча кат жөнөткөнү белгилүү болду. Аталган мекемеге бул платформаны жабуу боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кат жолдогон. Анда кыргыз сегментинде өзгөчө балдар үчүн контент жаратууда көзөмөл болбой жатканы айтылган.
Кыргыз Республикасынын балдардын ден соолугуна, дене бой интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептүү көнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамынын 2-1 беренесинде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбагандыгы негиз болгон. Анда балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтын түрлөрү аныкталган.
Азырынча өлкөдөгү интернет провайдерлери санариптик өнүктүрүү министрлигинин каты боюнча комментарий берилет. Алардын бири Азаттыкка министрликтин каты келгенин ырастады. Ошол эле маалда социал тармактын колдонуучулары TikTok тиркемесин жабуунун техникалык мүмкүнчүлүгүнө кызыгып жатышат. Программист Азамат Акматов буларга токтолду.
дегенде термофильмде иштей берет, бирок просто башканда бул жакта иштей турган деп коюшат да. Биздин баягы скорее всего IP адрестерин жакка коюшат дагы, анан бул жакта уже Кыргызстанда көрсөтпөй турган болуп калат да. Аны бирок Россияда дагы эле болот, VPN подключение алышып, адамдар подбом көрө берет, тиктоктор иштей берет. Бирок кудай болбойт, бирок кыйналышат, телефондор ысып калат. Ушундай моменттер болот. Ошондо тиктокту технически жаккан болот, бирок практически жабылган эмес болот да, иштей берет.
Былтыр 30 августта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTokту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылган. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн санарип өнүктүрүү министрлигине кат жөнөтүлгөн. Министрликтин мындай чечими социалдык тармактарда кызуу талкууланып, аны сөз эркиндигин чектөө деп баалагандар дагы болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Учурда Кыргызстанда көп талкууланып жаткан дагы бир маселеге кайрылалы. Бишкектеги Ататүрк сейил багынын мурдагы чегин аныктоо боюнча мыйзамдуулукту прокуратура карап чыгат. Бул тууралуу баш прокурор Курманкул Зулушов парламентке отчет берген учурда билдирди. Башкы көзөмөл органынын былтыркы иши тууралуу отчетунун жүрүшүндө депутаттар оппозициялык саясатчылар менен эркин журналисттердин камакта жатышынан тарта коррупционерлер менен күрөшүүгө чейинки бир катар суроолорду беришти. Былтыртан тарта тергөө укугун алдырган башкы прокуратуранын ишмердигиндеги башкы суроолор эмнелер болгонун Кубатбек Айбашев айтып берет.
2020 жылдагы бийлик алмашуунун шаары менен башкы прокурорлукка отурган Курманкул Зулушев ошону менен үчүнчү жолу парламент алдында отчет берди. Ал өлкө бийлигиндеги башка жетекчилер сыяктуу эле прокуратуранын башкы иштери катары коррупцияга каршы күрөштү атап, мамлекетке келтирилген зыян толтурулуп жатканын билдирди. Зулушевтин маалыматына ылайык, 2023 жылы прокуратура 18 млрд 109 млн сомдук зыянды аныктаган. Анын 93.5% же 16 млрд 923 млн сому өндүрүлгөн. Депутаттар бул каражат буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев айткан 100 млрд сомдун ичине киреби деп кызыкты эле, ага так жооп айтпаган Зулушев коррупция менен күрөштө Ташиев негизги ролду ойноп жатканын кыйыткандай болду. Парламенттеги угуу маалында өлкөдөгү талкуу жараткан саясий иштер тууралуу сурашты. Маселен, депутат Искак Масалиев соттун жаза чегербөө тууралуу өкүмүнө карабай айыптоочу прокурордун бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровду абакта кармап туруу боюнча сунушу негизсиз болгонун айтты.
Мына жакында биздин кесиптешибиз Адахан Мадумаровдун кылмыш иши сотто каралып өкүм чыкты да. Анан ошол жерде мен тарыхта биринчи жолу көрүп атам, сиздин кесиптешиңиз айыптоочу прокурордун кызматкери, старший лейтенант, соттон суранып атат бөгөт чарасына өкүм күчүнө кирмейинче сакталсын деп. Сот макулдап атат. Бирок 359 беренеси бар УПКда. Ал жерде так жазылган. Эгерде мөөнөт өтүп кеткенге байланыштуу кылмыш жоопкерчилик колдонбосо, баягы чара колдонбосо, ошол замат эркиндикке чыгыш керек болчу. Мейли соттун чечимине биз сиз карай албайсыз, мен карай албайм, анын өзүнүн жолу бар. Бирок прокурордун сунушун сиз карай аласызбы? Ошондой укугу барбы? Мыйзамды тоготпо деген сунушун.
26 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго чечим чыгарып, аны иш боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Чечим мыйзамдуу күчүнө киргиче Мадумаров абакта калган. Башкы прокурор Курманкул Зулушев депутаттын көтөргөн маселесин териштирип, жообун берерин билдирди.
Соттук иш чара боюнча бизде ар бир катышкан прокурор сот процессинде эмне деп сүйлөдү, маалымат жазып, бул надзоркага тиркелет. Мен бул маалымат жок экен, мен дал камоого калтырсын деп сураганы боюнча, бул боюнча текшерип көрөлүм, мен сизге жообун билдирем.
Депутаттар бир катар журналисттердин абакта жатышы боюнча да маселени көтөрүштү. Алар журналисттердин абакта жатышы эл аралык чөйрөдө Кыргызстанга аброй алып келбешин айтты. Искак Масалиев тергөө жүрүп жаткандыгына карабай, айрым жогорку даражалуу аткаминерлерден алардын ишмердигине баа берген сөздөрү орунсуз болуп жатканын белгиледи. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, журналисттердин камалышын аларды ириде тарбиялоо максаты менен байланыштырган болчу. Анын мындай билдирүүсү коомчулукта катуу сынга кабылган. Ал эми ички иштер министри Улан Язбеков 11 апрелде Хабар маалымат агенттигине курган маегинде журналисттердин ишинде саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттерди жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптаган. Башка прокурорго Бишкек мэриясынын Ататүрк паркындагы үйлөрдү бузуу жана жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу иш аракеттери тууралуу да суроолор берилди. Депутат Жанар Акаев таасирдүү кландардын коррупциялык иштерине чек коюу жана адилеттикти орнотуу үчүн мындай иштердин аткарылышын колдой турганын айтты.
Ататүрк паркындагы жанагы хан сарайларды бузуу маселеси коомчулукта чын эле колдоо алынат. Мына ушул окуядан кийин бир дагы адам керек болсо шаардагы жана парктарды, багыракты бузуп үй куруп ал деп бекер берем десе дагы алгандан качып калыш керек. 50 жыл өтсө дагы, 100 жыл өтсө дагы паркты калыбына келтирүү иштери жүрөт экен. Биз үй курабызбы, эмне курабыз, бул мыйзамдуулук бар бир жанагы кыңгыш 40 жылда билинет дегендей, бул паркка курган үйлөрүбүздү бар бир таш талканын чыгарып кийин мамлекет өзүнүн ордуна мыйзамды коет экен деген түшүнүк пайда болуш керек да. Мына ошондо адилеттүүлүк орнойт эле.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев башкаларга сабак болуш үчүн мыйзамсыз ээленип кеткен мүлктөрдү кайтаруу иштери дагы уланарын билдирди.
Ататүрк парк боюнча мэр өз оюн билдирди. Ал жерде бизге кат келгенде биз текшерип мыйзамдуулугун беребиз, же болсо сот аркылуу чечиле турган көп жагдайлар бар. Бул ал оюн гана билдирди эми иш аракетинен көрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мамлекетте мыйзамсыз мамлекеттик мүлктөрдү менчиктеп алган жана башка мыйзамсыз аракеттерге акыркы жылдары аябай эле сабак болууда элге. Мындан кийин мыйзамсыз тосуп алуу, мыйзамсыз алуу, куруу сөзсүз түрдө жооп берери, ошол акча каражатына күйөрү мыйзам алдында жооп берери билинип калды. Менимче бул урок болду окшойт. Муну дагы бул иш чараларды улантабыз биз күчөтүү менен.
Курманкул Зулушев президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтен эң жакын санаалаштарынын бири болуп саналат. 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашкан окуялардан бери башкы прокурор кызматын аркалап келет. Бул кызматта иштеп турган мезгил ичинде прокуратура органдары жана жеке анын ысымы аралашкан бир катар чуулгандуу окуялар да болуп өттү. Алардын ичинен саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиев, депутаттар Жеңишбек Токторбаев жана Шайлообек Атасовдор менен тиреши, прокуратуранын жооптуу кызматкеринин ири суммадагы акчаны кымырып кетиши, ошондой эле бажы кызматында иштеген кайнэсинин коррупциялык иштерге катышы өңдүү иштерди атаса болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми эл аралык темалардан. Орусия чет өлкөлүк жарандарды Украинадагы урушка азгырууну улантууда. Британ чалгын кызматынын маалыматына ылайык, бул үчүн Москва чет элдиктерге 2000 доллар айлык акы жана орус паспортун убада кылууда. Орусиянын азгырыгына илингендердин арасында борбор азиялыктар жана түштүк азиялыктар да бар. Непал, Индия, Шри-Ланка сыяктуу мамлекеттердин жарандарынын айрымдары жанга баткан жакырчылыктан улам акча табуу үчүн армияга кошулууга аргасыз болушса, кээ бирлери ортомчуларга алданып калганын айтышууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
24 жаштагы непалдык Шарма аттуу жигит согушта алган жаратынан ушул күнгө чейин жакшы баса албай келет. Ал чет жактан акча таап келүүнүн жолдорун караштырып жүрүп, ортомчулар аркылуу Орусияга студенттик виза менен баруунун айласын тапкан. Ортомчуга төлөө үчүн Шарма насыя алган. Бирок Орусияга жеткенде ал мындай виза менен иштөөгө уруксат жок экенин билген. Мындан улам Шарма согушка барууга аргасыз болгонун айтат.
Насыяны төлөш керек эле. Мен болсо жетиштүү акча жибере албай койдум. Ошондуктан армияда жакшы акча төлөнөрүн угуп согушка барууну чечтим. Мен аябай каалагандыктан эмес, кырдаалдан улам ушундай кадамга барууну туура көрдүм.
Жыл сайын 100 миңдеген непалдыктар чет жакта жумуш издөөгө аргасыз. Расмий эсеп боюнча алардын саны 400 миңге жетет. Көбү бул үчүн ортомчу агенттиктерге миңдеген доллар төлөшөт. Шарма Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн. Медициналык текшерүүдөн өтүп 2 ай даярдык көргөн. Инструкциялардын баары орус тилинде болгондуктан көп нерсени жакшы деле түшүнгөн эмес. Анын айтымында орусиялык жеке менчик аскердик компаниялардын катарында согушуп жүргөн непалдыктар аз эмес. Шарманын негизинен орусиялыктардан жана 6 непалдыктан турган бөлүгү Украинанын Купянск калаасы үчүн салгылашка жөнөтүлгөн. Бирок ал жакка жеткиче буктурмага кабылган. Жаралуулардын жыйынтыгында шарманын жердештери мүрт кеткен.
Бомбалар жарылып, октор жай баштаганда өлдүм деп ойлодум. Өмүр менен коштошууга даярда болдум. Тирүү калдым. Жаңы жашоом башталгандай.
CNN телеканалы бир катар булактарына таянып, Украинада орус армиясынын катарында 15 миңдей непалдык согушуп жүргөнүн жазды. Непалдын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, согуш талаасында 12 жараны каза болгон. Дагы 5 Украина армиясынын туткунуна түшкөн. Шарма буктурмага кабылганда жараат алып, бир нече ай ооруканада жаткан, кийин кыйынчылык менен Непалга качып кеткен. Расмий Катманду өз жарандарына Орусияга жана Украинага кандай гана болбосун ишке барууга тыюу салды. Непалдын өзүндө жарандарды алдоо жолу менен согушка жибергени үчүн кеминде 12 киши камалганы маалым болду. Орус армиясынын катарында бир гана непалдыктар эмес, индиялыктар жана шри-ланкалыктар да согушуп жатканы кабарланган. Түштүк Азиянын тургундарын Орусия армиясына азгыруу негизинен социалдык тармактар, айрыкча TikTok аркылуу жүрөт. Орусия тарапта согушуп жүргөн индиялыктын агасы Мухаммад Имран бир тууганына ортомчулар армияда жакшы иш убада кылышкан, бул үчүн акча да алышканын айтат.
Алар энимдин паспортунун сүрөтүн сурашкан. Бул үчүн 3619 доллар алышкан. Алар эним аскердик жардамчы болорун, согушка барбастыгын айтышкан. Бирок алар согуш талаасына азгырып кетишкен.
Байкоочулардын айтымында түштүк азиялыктардын көбү негизинен жакырчылыктан улам мындай кадамга барууга аргасыз. Британиянын коргоо министрлиги 15 апрелде тараткан билдирүүсүнө ылайык, Орусиянын бийлиги чет элдиктерди армияга азгыруу үчүн атайын англис тилиндеги китепчелерди чыгарып таркатууда. Анда бардык шарттар так жазылган. Маселен, Украинада орус тараптын катарында согушууга макул болгон чет өлкөлүктөргө 2000 доллар көлөмүндөгү бир жолку төлөм, андан тышкары 2200 долларлык айлык акы, Орусиянын паспорту, бекер медициналык тейлөө жана бекер билим алуу убада кылынган. Бирок байкоочулар бул шарттардын аткарылышы арсар экенин баса белгилешет. Орус армиясынын катарында борбор азиялыктарда согушуп жүргөнү маалым, алардын так саны белгисиз. Азаттык былтыр ондой кыргызстандык согуш талаасында набыт болгонун аныктаган. Алардын көбү Вагнер менчик аскердик компаниясы аркылуу түрмөдөн согуш талаасына жөнөтүлгөн. Борбор Азия мамлекеттеринин баарында чет жактагы согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынган. Мындан улам Орусиянын армиясы менен келишим түзгөн мигранттар кош жарандуулугуна карабай кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Тажикстанда 5-12 жылга, Өзбекстанда 5-10 жылга чейин, ал эми Кыргызстан 10-12 жылга эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин орус күчтөрү менен кошо Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган кыргыз жараны Бекназар Бөрүгулу уулу 5 жылга абакка кесилген. Орус тарапта согушка катышкан дагы бир кыргызстандык аскер Кубанычбек уулун сот адеп 7 жылга соттоп, кийин 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен бошоткон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, шаршембиде Украинанын Чернигов шаарында орус армиясынын соккусунан бери дегенде 10 киши каза тапты. Орусия бир нече жумадан бери артиллериялык ракета, дрон чабуулдарын күч алдырганы, Киев абадан коргонуу системасы үчүн курал жарак, ок дары түгөнүп баратканын улам улам кайталап, АКШдан жардам пакетин тезирээк бекитүүнү суранып жатат. Украинадагы соңку жагдай тууралуу Айнура Жекше кызы сөз кылат.
Ыктыярчылар Харьковдун четиндеги Лукьянцы айылынан 79 жаштагы Ольга Файчукту эвакуациялашты.
Терезе эшиктер бүтсүндү, дубалдар урады. Бул жерде жашаганга кыйын болуп калды.
Дүйшөмбүдө болгон сокку маалында бомбалардын бири көп кабаттуу турак үйгө тийгенде 2 киши каза таап, төртөө жараланган. Соккудан кийин да 10 тургун эч жака көчпөөнү чечти. Орус аскерлери бир нече жумадан бери Украинанын экинчи чоң шаары Харьковду жана айланасын аткылап келатат. Алар жарандык инфраструктураны бутага алып, региондун ири бөлүгү электр энергиясыз калды. Көптөгөн турак жайлар жашоого жараксыз болуп калды.
Бизди эмнеге өлтүрүп жатышат? Биз эч кимге жамандык кылган жокпуз. Эмнеге бизди өлтүрүшөт? Кудайдын каарына калган Путин бизди эмне үчүн жок кылып жатат? Биз бул жерде тынч жашап жаткан пенсионербиз.
деп айтты жергиликтүү тургун Валентина Семенченко. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва согуштун башынан бери эле Украинанын жарандык инфраструктурасын жана жакын жашоочуларын бутага алганын тануууда. Шаршембиде Украинанын түндүгүндөгү Чернигов облусу аба соккусуна туш болгондо бери дегенде 10 киши каза тапты, бир нечеси жараат алды. Аймактын жетекчиси Вячеслав Чаустун айтымында эртең менен саат 8:50 жарандык жайга сокку урулган, аман калгандарды издөө иши уланууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү каза тапкандар көбөйүшү мүмкүн деп эскертишүүдө. Башкала Киевден 145 километр алыс орун алган шаар буга чейин Беларусун аймагынан бир нече жолу аткыланган. Орусия артиллериялык ракета дрон чабуулдарын күч алдырганы, Украина абадан коргонуу системасы курал жарака, амуницияга муктаж болгонун улам-улам кайталап, АКШдан жардам пакетин тезирээк бекитүүнү суранып жатат. Украин президенти Владимир Зеленский 15 апрелде америкалык PBS телеканалына курган маекте Триполия жылуулук станциясын коргогон ракеталар түгөнгөндүктөн өткөн аптада Киевтин жанындагы ири энергетикалык жай талкаланганын айтты. Вашингтон Украинага 60 миллиард, Израиль менен Тайванга 30 миллиард доллар бөлүүнү пландап жатат. Мыйзам долбоорун 13 февральда Сенат жактырган, ал эми Конгресстин төмөнкү палатасындагы көпчүлүктү түзгөн республикачылар адегенде миграция маселесин чечүүнү талап кылууда. Бирок өткөн жуманын этегинде Иран Израильге сокку урганда кийин өкүлдөр палатасынын спикери республикачы Майк Джонсон сөз болгон өлкөлөрдүн коопсуздугун каржылоо мыйзамдарын бөлүп кароону сунуш кылды. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары жазды. Ал ортодо Рейтер кабар агенттиги орусиялык десант Донецк облусундагы Часов Яр шаарынын жака белине жеткенин жазды. 14 апрелде Украин куралдуу күчтөрүнүн командачысы Александр Сырский орус аскерлери шаарды 9 майга чейин алууну көздөп турганын билдирген. Москва бул маалыматты тастыктабаганы менен аскерлери Украина анын коргонуусу үчүн стратегиялык маанилүү калаага ок жаадырып жатат. Сырский фронттогу абалдагы курчуганын айткан. Жоокерлерде тартыш болуп жаткан чакта Зеленский шейшембиде мобилизация жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз эми аймактарга кайрылсак, 24 жыл мурда негизделген Талас мамлекеттик университети облустагы жогорку билим берген жалгыз окуу жай. Анда 3,5 000 студент билим алып, ушул күнгө чейин жатакана жана спорт залы жок. Мындан сырткары жыйындар залындагы эмгектердин эскириги жетип, колдонуудан чыгууда. Аны жаңылоого университеттин чама чаркы жетпей келет. Аймактагы активисттер бир катар жаңы мамлекеттик мекемелер курулуп жатканы менен билим берүү жайы көңүл сыртында калганын коңгуроо кагышууда. Окуу жайдын абалы менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Мына жерин эми акыбалын карап көрүңүзчү. Эмне деген? Муну оңдоп түзүп отуруптур, уже эскирип жетти. Бул моральный, материальный жактан дагы уже бүттү. Мына эчтекеси кармаганды карачы мыналарды.
Талас мамлекеттик университетинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири Нурадин Султанкулов окуу жайдагы бул отургучтарды алмаштырууну көздөп бир нече жерге кайрылганын айтууда.
Университеттин түзүлгөнүнө 25 жылдык өткөзүү боюнча биз келгенде бүтүрүүчүлөр инициатива кылып демилгени колго алып Талас мамлекеттик университетинин жетекчилиги менен бирдикте проект түзүп акча каражатын топтоп азыр ар кайсы жака кайрылып, анын ичинде Талас областы губернаторуна, мурунку губернаторуна, азыркы губернаторуна бир нече жолу кирип, бир нече жолу айттык. Президентке кайрылдык, өкмөт башчысына кайрылдык, билим берүү министрлигине кайрылдык, Алтын Алаш фондуна кайрылдык, Кумтор оперейтинг компанияга кайрылдык. Бирок азыркы учурга чейин колдоо таба элек.
Султанкуловдун айтымында бул отургучтар мындан 27 жыл мурун имарат жаңы ачылган кезде коюлган. Андан бери алмашыла элек. Аларды алмаштырууну көздөгөн университеттин бүтүрүүчүлөрү атайын 200 000 сомдон ашык акча чогулткан. Ал эми университеттин администрациясы дагы 200 000 сом чыгара турган болгон. Бирок дагы 600 000 сомдон ашык акча жетпей турат. Алгач 1996-жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филиалы катары ачылып, 2000-жылы Талас мамлекеттик университети болуп түптүргөн бул окуу жайда ушул күнгө чейин спорт залы же жатаканасы да жок. Мында 3,5 миңдей студент билим алганы менен тийиштүү деңгээлдеги шарттар түзүлгөн эмес, дейт жергиликтүү активист университеттин бүтүрүүчүсү Бектур Медетов.
Муктаждык бар, анткени бул регион мамлекет деңгээли көңүл бурулбаса өзүн камсыздай алат да. Анткени азыр бул жакта азыр алган айлыктар да аз мугалимдердин. Анан регион болгондуктан көп мындай акчасы барлар, жолусу жакшы окугандардын баары чет жакка чыгып кетет дагы бияка ошо карапайым адамдардын эле балдары калат да. Анан мисалы бул жакта азыр улуттук коопсуздук кызматынын жашынакай болуп спорт залы дагы мекемеси дагы кыска аралыктын ичинде бүттү. УВД мисалы сонун болуп бүтүп атат, канча жылдан бери турган жанагы дом культуранын имаратын алып ал дагы сонун бүтүп атат. Бул жакта прокуратура дагы бул үч чоң мекемелер бул ушул акыркы бир эки жылдын ичинде бүттү да. Бирок бул жакшы нерсе, буга дагы жакшы. Бирок окуу жайга көңүл бурбасак, билимге көңүл бурбасак бизде коомдо өнүгүүсү болбойт да.
Активисттин сөзүнө караганда, мурда бул окуу жайга коңшу Казакстандын Жамбыл облусунан да келип окушчу. Кийин өздөрүндөгү окуу жайлардын базалары жакшырып, Таластагы университетке келбей калышты. Анын үстүнө жатаканасы да болбогондуктан чет жактан же алыс каймактардан келген студенттерге ыңгайсыз. Талас мамлекеттик университетинде 3 факультет бар: гуманитардык, табияттануу жана технология экономикалык факультети. Мындан сырткары магистратура бөлүмүндө 3 адистик боюнча билим берет. Ошондой эле аралыктан окутуу борбору 1 лицей, 1 коллеж бар. Окуунун эң жогорку төлөмү бир студентке жылына 29 миң сомду түзөт. Университеттин ректору Жыргалбек Шаршембаев окуу жай бул көйгөйлөрдү өзү чечүүгө чама жаркы жетпей жатканын айтып берди.
Азыркы күндө университеттин жалпы түшкөн каражаты ушу жылына орточо алганда 80 миллион сомдун тегерегинде, анын ичинен бюджеттен 13 миллион сом бюджеттен каралат министрлик тарабынан, калганы ушул өздүк каражат деп контракттын эсебинен табабыз. Ошол тапкан акчабыздын 76% эмгек акыга кетип атат. Андан тышкары калган 15% бул коммуналдык төлөмдөргө, жылуулукка, сууга жана ушундай электр энергиясына кеткен чыгымдар түзөт да. Анан кийин жылдын аягында болсо ошол көпчүлүк студенттер баягы бизде социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн студенттер окушат, кээ бирлер ушул контрагын төлөшө албай окуудан чыгып калышат, сабактарга келбей калат. Анан ошол жактан окуунун катарынан чыгарылган студенттерди түшпөй калган каражаттарыбыз көп болот да жылына. Анан ошонун негизинде ушундай бир чоң бир капиталдык оңдоолорду, капиталдык курулуштарды жана мындай жатакана кура албайбыз, ага акчабыз жетпейт. Спорт комплекс кура албайбыз, ага акчабыз жетпейт. Ушул эң жөнөк, эң ошо чыгымдардын азы болгон ушул жыйындар залындагы отургучтарды алмаштырууга дагы ушундай каражат жагынан мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болот.
Буга чейин Facebook колдонуучусу Кубат Болотканов облустагы мектептерде көбүнчө Талас мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрү эмгектенерин айтып, окуу жайдын билим берүү деңгээлин көтөрүү керектигин айтканы бар. Мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Талас облусу билим берүү жаатында республика боюнча эң артта калганын белгилеген. Таластагы окуу жайдын абалы илим жана билимге болгон жалпы мамиленин көрсөткүч деп айтууга болбойт. Бирок ошентсе дагы аймак үчүн маанилүү саналып, педагог адистерди даярдаган окуу жайдын азыркы абалы өкмөттүн көңүлүн бурушун талап кылат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта биз Бишкектеги Ататүрк паркынын жеке жактарга берилип кеткен жерлерин кайтаруу маселеси тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкундобуз. Өткөн аптада Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк атындагы Сейил бактын чек арасын 1992 жылдагы абалга келтирүү боюнча токтомго кол койду. Ага ылайык парктагы мыйзамсыз курулуштар түшкөн жер тилкелери Бишкек мэриясына өтөт. Ататүрк паркындагы курулуштардын тагдыры кандай болот? Арай көз жарай берүүсүндө ушул тема талкууланды. Коноктор Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыров, Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Азамат мырза, мына сизге суроо. Бүгүн мэр Айбек Жунушалиев да жол жобосун түшүндүргөндөй болду, токтомдунчу. Ошо мурдагы достук учурда Ататүрк паркынын чегин аныктоо маселеси күн тартибинде турат. 40 гектардай жер да. Анан элдин бүйрүн кызыткан эле нерсе бир чоң суроо болуп атат. Ушундан баштайлы. Ошо жердеги жайгашкан курулуштар дейбизби, имараттар дейбизби, элдин тили менен айтканда хан сарай дейбизби, ошолор түрлөбү?
Саламатсыздарбы? Айбек Жанышбекович 12 апрелде токтом менен чечим чыгарды. Чечимине ылайык бир нече тапшырмалар ошо токтомго антылып кетти. Токтомдун аткаруу негизинде эскертүүлөрдү берип баштадык мэрия тараптан тиешелүү мекемелерибиз. Ошону алып калганда мыйзам чегинде иштерди алып барабыз.
Жанагы имараттар түрттүрүлөт, түрттүрүлбөйт деген нерсе азырынча мындай ачык чечилди элек, э?
124 чечимди ошо токтом менен жокко чыгарып 198 тилкесин кайтаруу боюнча иш чараны баштап жатабыз. Иш чара алып калганда иштер алып барылат.
Ошо 124 чечим эмне болгон чечим? Бул ошо мэриянын ички чечимдери же башка мамлекеттик органдардыкы да барбы?
Бул 124 чечим мэриянын ички чечимдери, мэриянын жана Октябрь райондук администрациянын чечимдери.
Азыр бизде ошол Айбек Жунушалиев мырзанын бүгүнкү маалымат жыйынынын негизинде даярдалган бир сюжет бар эле. Ошого көңүл буруп туруп анан сөзүбүздү улайлы.
Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев 16 апрелдеги маалымат жыйынында соңку бир нече күндөн бери талкуунун темасына айланган Ататүрк Сейил багынын чегин аныктоо боюнча чечимге түшүндүрмө берди. Жунушалиевдин айтымында 107 гектар жерди ээлеп турган Ататүрк Сейил багы 1992 жылдагы калыбына келтирилет.
Бул токтом менен биз 124 чечимди биз жокко чыгарып атабыз. Баш аягы азыр бизде болгон маалыматы боюнча 198 объект боюнча болуп атат. Чечим кабыл алынды. Тиешелүү муниципалдык ишканаларга, мекемелерге тапшырмалар берилди. Иш мыйзам алкагында жүрөт. Андан сырткары бизде бир эле максат түп тамыр менен баарын бузуп салыш же болбосо кайсы бир курулуштарды калтыруу деген маселе жок. Биз бүт боло турган өзүбүздүн кадамдарыбызды токтомдо так анык жазып кеткенбиз. Ошол кадамдар менен барабыз. Албетте сиз айткан маселелер бар. Ал жерде 2-нче ээсине, 3-нче ээсине өтүп кеткен нерсенин баары бизде мыйзам аркылуу, мыйзам алкагында сот иштери менен аныкталат.
Жер тилкелерин берүүдө кол коюп уруксат берген ошол кездеги жетекчилердин да жоопкерчилиги караларын Бишкек мэри кошумчалады. Бул боюнча прокуратурага тиешелүү кайрылуу жолдонууда. Бирок Сейил бактан 10 жыл мурда жер алып, колунда кызыл китеп турган айрым шаар тургундары мэриянын токтомуна макул болбой муниципалитеттин алдына чогулду. Алар калаа бийлиги компенсация маселесин чечип бериши керек деген пикирде болууда.
Эми мындай болбойт да, пасак Верховный судту утканбыз, прокуратурадан кагазыбыз бар, что участки выданы законно дегенчи. 7 жыл соттошуп жүрүп, айырды 57 участканын хозяиндери бар, группабыз бар. Ушу канча 10 жыл болду алганыбызга. Же разрешение беришпейт, же салганга эметишпейт. Баштасак эле келип сразу токтотушуп калат. Эми а зачем сатат? Биз нотариустан, частный нотариустан оформление алган эмеспиз, государственный госрегистрден оформление алып берген бул эмени, участканы бизге. Эми кандай эми моментип алып койгон? Биз бешине термен тапкан акчага алганбыз. 7 сотукту 62 миң долларга алганбыз. Это 10 лет назад.
Мэрия буга чейин жер ээлери менен жолугушуу уюштуруп түшүндүрүштөрүн жүргүзбөгөнүн мында тургандар айтып жатышты. Алардын арасында чет жерден инвестор тартып, медициналык борбор салуу үчүн бир эмес эки жер тилкесин сатып алгандар да бар.
У нас уже
есть клиники в городе.
Биздин шаар боюнча клиникаларыбыз бар. Ошондуктан жер тилкесин сейил бактан ушундай эле мекеме ачуу үчүн 2023 жылы сатып алганбыз. Бул жолу да араб инвесторлары бизге каражат бөлүп берүү боюнча макулдугун берген. Жерди 2023 жылы алганбыз. Инвестициялык долбоорлор үчүн бул жагымсыз окуя. Биз бул жерлер боюнча маселе бар экендигин билгенбиз жана Бишкек шаардык башка архитектура жана көзөмөл кызматына келип кеңеш алганбыз. Бирок бир дадис бизге курулуш такыр болбойт деп айткан жок. Бул маселе министрлер кабинетинде талкууланып жаткандыгы айтылган.
Там не было отказов, там были ссылки на совещание в кабинете министров.
Шаардын борборундагы бактарактуу бул тилкелер негизинен мурдагы жана учурдагы чоң кызматты ээлеген адамдарга таратылган. Ачыкка чыккан маалыматтарга караганда мурдагы мэрлер Медетбек Керимкулов, Данияр Үсөнов, Арстанбек Ногоев жана Нариман Түлеевдин тушунда 200 жакын адам жер тилкесин алышкан. Кундуз Кызылжарова, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Дастан мырза, азыр мына өзү сюжеттен көргөндөй татаал маселеге айлансуудай болуп атат. Албетте мына паркта курулуш болбош керек дегенди жалпы эл коомчулук көп жылдан бери айтып келаткан да. Бирок ошол эле убакта ошо жерде мына азыр мэриянын алдына чыккан ошо жерде жашаган адамдар да айтып атышат, биз экинчи үчүнчү кишиден өзүбүз маңдай терибиз менен тапкан акчага сатып алганбыз депчи. Анан ушу жеке менчикке болгон укук кандай болуп калат, баягы укуктук системада прецедент деген барго, ошондой болуп калбайбы деген маселе да.
Туура айтасыз, бүгүн эле мага арыздар дагы түшүп баштады. Мына бүгүн эле келип эле эле жатышат туура. Ал маселе бар. Конституция негизинде негизи сот чечиш керек. Бирок мен мэрияны колдойм. Себеби бул тарыхый чечим. Бул чечим болсо, бул негиз сотко кайрылганга негиз болуп атат. Себеби булар азыр жөн эле кайрылса, сот сразу отказ бермек да. Эми сот дагы экинчи, үчүнчү жолу болобу, төртүнчү жолу болобу, бирок карап чыгыш керек. Мүмкүн сот мэрия туура эмес чечим чыгарды деп, булар мыйзамдуу деп ушундай чечим чыгарышы мүмкүн. Азыр снос кылуу боюнча маселе негизи мыйзамсыз курулуштар демонтаж болсун деп ушундай жазылган. Ал эми азыр сот, жогорку сот дагы ушундай айтса, да, мындай болду, бул жерде мыйзамдуу, булар бүт макулдашууларды алган, каттоодон өткөн ушундай айтса, анда мэрия албетте эчтеке кыла албайт. Бирок муну кылыш керек болчу. Мурун эле башка мэрлер, мен кирбедим, канча мэрлерге киргем да, канча мэрлерге кирип ошону айткам. Ой, жок, кызычу болот, мындай болот, тиндей болот. Керек болсо мен өзүм эле 2013 жылдан баштап мыйзам долбоорлорду чыгарып баштагам. Биринчи мыйзам долбоору бул улутташтыруу боюнча ошол жерлерди и үйлөрдү сатылган үйлөрдү. Ошол учурда мыйзам долбоор тилекке каршы каттоодон өткөн эмес. Себеби мени учурунда Асылбек Жээнбеков чакырып, болбойт, бул мында азыр өтө кызычу болуп калат, бул жерде өтө көп киши жашайт деп мага ушуну айткан. Бирок менде маалымат болгон эмес ушул учурда что Сооронбай Жээнбековдун дагы жери бар турбайбы. Мен экинчи механизмди сунуштадым. Мейли улутташтыруу болбосо, анда башка механизм көрсөтөлү, салыктарды көтөрөлү. Себеби булар мыйзамсыз, чынында коррупция негизинде алган, булар бөлүнгөн. Да, албетте азыр үчүнчү ээлери бар, төртүнчү ээлери бар, бирок изначально бул коррупциялык схема менен берилген. Мына ошол эле Нариман Түлеев боюнча тарынбасын өзү киши. Биз бир жолу бактарды отургузсак, бул эмнеден пайда болуп калды? 2012 жылда бизди субботникке чакырат жогорку кеңешти. Барып бакты отургузатабыз. Мен кат жүзүндө кайрылдым мэрияга жана Бишкек главархи. Бул вообще кимдин жери? Биз кайрды субботник кылып алдык. Мен ойлогом да, парк Ататүрктүн ичине кылып атабыз деп. Документ негизи чыгып атат, бул Түлеевтердики жери. Мен өтө таң калдым. Анан бул жер сатылып, анан Көлбаевдин болуп калды, анан азыр мамлекеткеге опять возврат болуп калды. Ошол жерде биздин азыр иштеп аткан коллегалардын, курулуш компанияларынын жери бар. Бирок алар башка кишилерге, конечно, каттап коюшту. Алар дагы ызычуу салыш мүмкүн азыр. Аким дагы даяр болуш керек, мэрия дагы даяр болуш керек. Рахмат. Алар азыр бүт укуктар менен пайдаланып ызычууну салдырышы.
Рахмат. Шемир ага, мына сиз өз учурунда ошол архитектура курулуш агенттигин жетектегенсиз, жогорку кеңеште бир канча жыл депутат болдуңуз дегендей. Мэриянын токтому боюнча оюңуз кандай? Деги эле ушул түзүлгөн жагдай боюнча.
Мэриянын токтомун мен толугу менен колдойм. Бул кечигип калган токтом. Башында эле токтомду кабыл алыш керек эле. Анан экинчиси, бүгүнкү мэрия дагы көп ушу бийликте иштеп аткандар бир нерсени түшүнүп жок, билет дагы же билмесең болот, бул мыйзамды. Шаарда, айылдарда кайсы убакта жер берилет, курганга уруксат берилет. Бир гана убакта. Эгерде шаар куруу документациясы бекитилгенде, эгерде шаар куруу документациясы болуп бул жерге, анан кийин жергиликтүү кеңеш бекитип берчи болсо, ошондон кийин жер берилген гана мыйзамдуу. Бекитилбесе берилген жерлердин баары мыйзамсыз. Бирок бул жерден мыйзамды бускан жанагы үй ээлеримиз, жер алган адамдар эмес, мыйзамды одоно бускан бул биздин бийликтегилер, жер мэрия. Ошолор бузду. Жер кодексинин 77-чи беренесин бузду, архитектура градостроительство деген законду бузушту дагы берип коюшту. Тилекке каршы бүгүн дагы шаарда курулуш катуу көп болуп атат. Шаар куруу долбоору жок. Бекитилбегенден курулуп атат. Анан эмки мэрия келсе да болсун, мурунку бүгүнкү курулуштардын баарын жокко чыгарып аткан юридикалык основаниясы бар. Демек, жерди алган, документтерди алган жана кызыл китепчени алган кургандардын бир да күнөөсү жок, мамлекеттин күнөөсү. Бул учурда жанагы мыйзам эмне деп айтылат? Эгерде мамлекетке керек болсо, бүгүн мамлекет мэрия бизге керек, биз парк кылабыз десе, аткарса болот. Бүт жердин ээлерине компенсация бериш керек. Акчасын толугу менен төлөп бериш керек. Өлчөмүн болсо, эгерде сүйлөшө алса, жакшы. Өлчөмүн сүйлөшө албайт болсо, сот аркылуу гана чечет.
Рахмат сизге. Жаныбек мырза, мына сиз Октябрь районунун акимисиз, ошол парк сизге карайт, сиздердин районго карайт дегендей, ошол токтомдо түз көргөзүлгөн, ошо аткаруу милдети сиздерге тапшырылган. Сиздер азыр кандай иш чара жүргүзүп жатасыздар? Ошол жердеги жашоочулар 198 200 объектте, алардын укуктары кандай болот? Кандай процедура менен иш баштадыңыздар азыр?
Чечим чыккандан кийин 112 мэриянын токтому менен кеткен экен. 12 ошол Октябрь администрациясынын чечими менен кеткен экен да. 198 объект бар. Биз мына кечеден баштап ошол алорго билдирмелерди таратып.
Билдирменин мазмуну кандай?
Токтомго көрсөтүлгөн эме пункттардын баарын коюп эле, ошонун негизинде таратып эскертмелерди берип,
эскертме болгондо эмне деп атасыздар сиздер? Жерди беришиңиздер керек деп атасыздар,
эмне деп атасыздар? Ошол чечимдин негизинде ошол жерди бошотуп беришиңер керек деп ушул эмне кылып бересиз.
Бул компенсация төлөнөбү, жокпу?
Компенсация жөнүндө азыр пока биз
эмне. Сиздер компенсациясы жок эле, сиздер айтып атасыздар. Токтом чыкты, сиздер жерди мэриянын карамагына өткөрүшүңүздөр керек деп атасыздар, э?
Себеби деген ошо токтомго ушундай такыр көрсөтүлгөн, ошонун негизинде баягы токтомдо эч бир компенсация же бул эмесе деп эме албайт. Калганы болсо эми ушул жердегилерде жазылып турат, бүт калганы мыйзам чегинде өзүнүн процедурасы.
Убактысы качан, эми канча күтөсүздөр ал жерде? Процедура барбы мындай мезгилдик жактан?
Процедура боюнча мен жооп бергем.
Эми мейлиңиз.
Эскертүүлөрдү таратып жатабыз. Көчө иш чара башталган. Бүгүн эртең эскертүүлөр таратылгандан кийин аяка мөөнөт коюлуп эскертүүгө. Андан кийинки кадам 30 күндүк бир айлык мөөнөт берилип, андан кийин кийинки кадамдар менен уже аяка айтып кеткендей жерден чыккан бүт маселелердин баарын бир гана сот органы чечет. Муну уже сот органдарына кайрылуу боюнча иш чараны.
Демек мэриянын позициясын эгер мен туура түшүнсөм, компенсация жөнүндө сиздер азырынча унчуга элексиздер, а жерин берип аткандар компенсацияны кааласа сотко кайрылыш керек, э?
Андан сырткары бул токтомдо камтылып кеткен укук коргоо органдарына кайрылуу боюнча аякта дагы материалдарды даярдап турган органдарына кайрылабыз. Оценка берүү боюнча компенсация маселесин азыр айтып кеткендей аякта токтом камтылган эмес, бирок бүт тилке боюнча далилдер иштери жүргүзүлүп, анан мыйзам чегинде иш чараны алып барабыз.
Бир суроо бар да, мына бул жерде ошол парктын чек арасы аныкталган мамлекеттик акты барбы, болсо ал ошо каттоодон өткөнбү, кызыл китеп барбы ошол жерде? Мына
92-жылы 25-июнда жана 225 токтом чыккан. Архитектура тарабынан акты даярдалган, ошол убактагы башкы архитектор менен камтылган, бирок андан ары кадастр органдарына катталган эмес.
Катталган эмес.
Катталган жок. Ошон үчүн мен бир жарым жума мурун бизде отурум болгондо, кабин ошол жерде отурган, мэр дагы отурган, мен ошон үчүн суроону бергем. Качан бул болот? Себеби мен дайыма эле запросторду жиберип, аныкталдыбы, аныкталган эмеспи, аныкталдыбы, аныкталган. Жыл сайын ушундай запросту жөнөтөм да. Анан дагы эле мага келе атат, 24-чү жылда дагы келип атпайбы, тиги аныкталган эмес, чек арасы жок деп. Биз билбейбиз кайерде парк башталат, кайерде бүтөт деп. Ошон үчүн ушундай суроо болду да.
Чек ара эми сиздер мындай визуалдык жактан аныктагансыздар да, э? Ошондо кандай бир карта бар да?
Чек аранын картасы бар, схемасы бар. 92-жылы эле даярдалган схемасы бар. Ошо схеманы эле негиз кылып Ошо токтом менен бекилген схема.
Анан жана жерди өз эрки менен бергендерге сиздер кандайдыр бир компенсация бересиздерби, жокпу? Кандай ойдосуздар, Дастан мырза, Ишенбай ага сиздер?
Бул жанагы жердин чек арасы боюнча 75-жылы генплан бекитилген өкмөт менен. Генпланда жерде дворец пионеров, эметиги спортивный комплекстер бүт каралган болчу. Бир гана документ юридикалык жактан күчү бар. Андан ары анан кийин баардык унутулганда эми дагы бир кайталап коеюн. Жөн эле бүгүн мурунку жерди берген токтомду жана 160 деп айтып атпайбы, жокко чыгардык деген бул болбогон нерсе. Бул мыйзамдуу өзүнө бузулган. Жер кодексинен жердин ээси катуу сакталган. Бергенде 100 жолу эл чөптөр менен бересиң. А эгерде бердиңби, алыш бир гана сот аркылуу. Соттагы чече албайт. 9 беренеде 77-чи беренеде 9 пункт бар. Кайсыны бузганда гана ала алат. А эгерде ошону бузбай алгысы келсе болсо, мамлекет сатып алат ал жерди. Компенсация берип туруп, бул жерди мага бермейм, парк кылам деп сатып алат. Анан азыр барып көчөгүнө бердим эле жерди. Бүгүн болсо мен ал токтомду мен жокко чыгарам, сен бошоткум деген болбойт.
Дастан мырза, мына бир жагдай бар да, шаардын ортосундагы ошо аз деле бак тарак аз болуп атканда ошол жерди кертип-кертип анан жанагынтип жогорку кызматта иштегендер бөлүп алып атышпайбы? Аны бөлгөн мэрлердин жоопкерчилиги өзүнчө, ал эми ошол жерди алып аткандардын мындай моралдык жактан жоопкерчилиги болуш керекпи? Кандай деген ойлойсуз?
Моралдык ишин карабайт да, учурунда депутаттар алган, менде бир дагы участкам жок, жерим жок деп ушуну арыздарды жазган. Менде даже андай по-моему архивтерде бар. Алар жазып, анан өзүлөрү алып алышып, даже 5 жыл өтпөй эле ушуну сатып башташкан. Андай дагы бар. Анан бул жерде мындай иш керек да, биз айтып атабыз, мэрия туура, мэрия чечимди чыгарат. Мурунку мэрлер күнөлүү, бирок бул жерде дагы мыйзамдаштырган бул жогорку сот болгон, башкы прокуратурадан болгон, себеби бүт баарына учурунда ошол эле даже керек болсо жогорку судьялар алган, башкы прокуратуранын кызматкерлери алган, архитектуралар ошолор алган. Ошончо албетте алар мыйзамдуу эле деп коет да, туурабы?
Тергөөт мэр өзү айткан турбайбы, бир жакшы чечим болгондо прокуратурага тапшырма берип туруп, ушул документтердин баары мыйзамдын чегинде берилгенби, берилген эмеспи, анан берген адамдар кимдер болгон, кайсынын негизинде. Биз качан гана ушул практикадан, бул тарыхый практика болуш керек, ким ушундай туура эмес мыйзамды бузуп бергендер жоопко тарткандан кийин келечекте бул процессти токтото алабыз. Эгерде ушул жерден кайра аксап туруп аягына чейин жетпечи болсо, бул процесс Кыргызстан боюнча болот, Ошто болот, Жалал Абадта болот.
Бир маселе болуп атпайбы? 2014-жылы жогорку сот караптыр. Ошол жерде жашоочулар дагы айтып атышат, жогорку соттун чечими бар, бүт баары биз мыйзамдуу болгон деп биздин колубузда чечим бар деп атат. Мындан тышкары прокуратуранын чечимдери бар экен, бүт баары мыйзамдуу, силер мыйзамдуу алгансыңар деген. Ошол жагы кандай болуп калат деген суроо да.
Жана жерди алгандар мыйзамдуу алган, бирок мыйзамды бузгандар ошо берип аткандар да, кол коюп аткандар.
Бул жерде по вновь открывшимся обстоятельствам мындай бериш мүмкүн, бирок азыр айтыш эч ким айта албайт, мэрия айта албайт, аны айтыш оңой эмес. Бул жерде судья
Дастан мырза, мындай түшүнүк бар да, эки нерсе сиздин сөзүңүздү бөлөйүнчү. Мыйзамдуулук деген нерсе бар, анан акыйкаттуулук деген нерсе бар да. Тарыхый акыйкаттуулукту биз калыбына келтирип атабыз деп атат да азыр мэрия. Мына кумтөрдү кандай алгандай эле азыркы бийлик кумтөрдү деле ала албайбыз, бизди тараптан эмес мыйзам деп келгенбиз да.
Жок жок, бул путать не надо, бул жерде
ошондой нерсе эмеспи бул?
Жок жок жок, андай эмес. Кумтөрдү биз чет өлкөлүк ушундай компаниялардан алганбыз. А бул жерде биздин жарандар эле болуп атпайбы? Аларды азыр биз дагы үйсүз эле калтырып эле бул өтө үзүчү эле болуп калат. Бул жерде все равно в любом случае решение табыш керек. Бүт баарын чынында мэрия ала албайт. Эң негизгиси токтомдо эмнеси жакшы, бул чек араны аныктоо. Анан азыр курулуштар бир топ эле жерде баштайбыз дегендер уже баштабайт. Паркта алган Ошто бар да парктар, көлдө бар, туурабы? Бүт жерде бар парктар. Анан ошол жерде жерлерди алгандар алар уже коркуп баштайт.
Туура айтат.
Прецедент бул.
Туура айтып атасыз. Эми ошол мынабу чек аныкталгандан кийин мэриянын карамагына өткөн объекттер тагдыры кандай болот ошол?
Салыктарды көтөрөт.
Азамат мырза, сиз айтсаңыз.
Мэриянын карамагына өз пикири, өз ыктыярым өткөзүп берген объектилер болсо, өз ыктыярым өткөзүп берген объектилер болсо, мынакей аксакалыбыз айтып кетти, бул жанагы паркта 75 жылкы генпланда каралган. тон пионеров, башка нерселерчи, мазар пионерлер жок, бирок ошондой
жаштар бар
да. Жаштар уюмдары бар. Ошолордун баарын карап, комплексти басып кылабыз.
Такыр эле мындай жер менен эле тегиздеп бузуп салат деген дагы сөз жок. Эгер мындай имаратты толгой өткөрүп берсе, мисалы бир кафени өткөрүп бердик го, Дубровский деген. Ошол сыяктуу ошондой мамиле болот деген сөз да.
Кубат мырза, сиз сөзүңүз болгонсуз Ататүрк
партия. Болгон.
Жакта мечеть бар. Ооба, ушундай имараттар.
Аябай көп ал жакта, аябай көп. Алар
генеральный прокуратура бар,
генеральный прокуратура бар.
Аны демонтаж кыла албайт, аны ачык эле иш керек. Аны демонтаж кыла албайт. Просто азыр бул действительно жакшы прецедент да. Эми уже жаңы курулуштар болбойт. Ошонсу эң сонунда
башка шаардагы башка бак дарактар өскөн жер, сейил бактар, парктардын абалы кандай болуп атат? Ошол жерлерде кайсы жерде дагы ушундай бизде проблемалар бар?
Айбек Жашбек иш тапшырма берди. Бүт парктарды инвентаризация жүргүзүп, аныктап, изилдеп, андан кийин тиешелүү чечимдерди чыгаруу боюнча. Бул тапшырманы алганда азыр тиешелүү биздин мекемелерибиз инвентаризация иштерин баштап, бир жума мурун жогорку кеңеште жыйын болгон, аякта маселе көтөрүлгөн. Ошонун алкагында биз баарын аныктаптыр, изилдептирип, андан тиешелүү чечимдерди чыгарабыз.
Ишенбай агай, мынау бийлик азыр кабыл алып аткан чечимдер мисалы канчалык туруктуу болушу ыктымал деген ойлойсуз? Анан кийинки келген бийликтегилер кайра чечимдерди кайра карап чыгышы мүмкүнбү?
Ошо кийинки келген бийликтегилер, жаңы келген мэрлер кайра карабаш үчүн бүгүнкү жерди курулушка уруксат берип атканда мыйзамдын чегинде бериш керек. Унутуп калдык да, шаар куруу долбоору дегенди унутуп калдык. Каалаган жерге бул жерге корубасыңар, курубайсыңар деп турат. Мына мисалы Жал микрорайон алалы. Укмуш чоң үйлөрдү курулуп атат. Шаар куруу долбоору жок. Анын негизинде садик жок, стоянкалар жок, мектеп жок, курулуп атат. Алар аяка барат, поликлиника аяка барат. Эгерде долбоор болсо, чийилген болсо, ошолордун баарына орун болмок да, анан кура албайт эле да. Мына бүгүн ушундай хаос болуп атканда эртеңкилер жаңы мэр келеби, башка жаңы бийлик келеби, ошолорду ордоруна болуш үчүн бүгүн мыйзамды аткарыш керек. Тилекке каршы Кыргызстан Республикасында архитектура градостроительство боюнча жер кодекси боюнча мыйзам одоно бузулуп атат. Кийинки келген бийликтегилер бүгүнкү чечимдин баарын жокко чыгарып койгонго күчү бар. Жөн эле.
Азамат мырза, ушул план, башкы план боюнча качан бекидиби, бекилекпи?
Бишкек шаарынын башкы планы бар. Ал 2006-жылы өкмөт токтому менен бекиген. 25-жылга чейин деп. Биз жанагы административдик реформанын алкагында шаарынын аянты 3 эсе чоңойуп жатат. Биз азыр жаңы генплан, башкы планды иштеп чыгуу жолундабыз. Ага айтып кеткендей, буга чейинки кайталанган катарларды кетирбестен, ошо жаңы генпланыбызга бүт нерсенин баарын камтып кеткенге, жаңы курулуп жаткан аймакта жерлерин дагы киргизип, жана трассалык планированияны алкагында иш чараны апаралы деп жатабыз. Бул деген азыркы бүгүнкү күндө башка генпланыбыз бар, анын мөөнөтү 2025 октябрда аяктайт. Ошого чейин жаңы генпланды кабыл алуу максатында турабыз.
Рахмат, чоң ыраазычылык билдирем убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Урматтуу көрөрмандар, бул ирет шаардагы сейил бактын мисалында мыйзамсыз курулуштар деги эле Бишкек шаарындагы абалды талкууладык. Студияда Жогорку Кеңештин депутаты Астанбек Эш, Бишкек шаарынын вице мэри Азамат Кадыров, Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков агай болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргыз күзү. Энем экөөбүз кайтырган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу күз менен эсимде калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип жетине албай, Кудай Теңирине ыраазы болуп күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап кубанып жүрөр эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бакашага түшүп шанга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүтпөс экен деп тилер элем. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Ат башы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк тиреген тиректеринин ортосундагы жөөгүчлер баса турган аллей жолу бура бастырбай бутунан кучактап, сен 700 жерге чейин ийиришип кетип бараткан сары кызгылт жалбырактары, артында ала мышыктын тоосу, маңдайыңа териси сыйрылган аттын башынын каңылжаарына окшогон кызгылтым кыялары бир көйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген жешаарга же кыштак окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашаган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы теңир тоолуктар нарындын тузу оор деп бекеринен айткан эмес чыгар кыргыздын чыныгы күзүн көргүсү келгендерди мен ушул накта кыргыз жашаган нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем
азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү шайлообек дүйшеевтен
урматтуу угарман сиз азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз аны бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым күнүңүздөр көңүлдүү улансын аман туруңуздар